Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. De multă vreme nu am mai discutat în acest cadru despre măsurile fiscale luate de statul român. Trebuie să recunosc că este unul dintre cele mai grele subiecte pe care le abordez în această emisiune, pentru că nu mă pricep, dar ne interesează pe toți și este important ca măcar din când în când să aducem în discuție acest subiect. Așadar, mi-am luat inima în dinți și am încercat să găsesc pe cineva cu care să dialoghez pe această temă și să facă toate măsurile fiscale să fie pe înțelesul nostru. Alături de mine se află astăzi domnul Lucian Savu, specialist în domeniul economiei, conferențian universitar doctor pe acest domeniu. Bună ziua, domnule Savu!
Română, la mulți ani!
La mulți ani! Mă bucur mult că sunteți cu noi prin intermediul telefonului, dar atât de aproape până la urmă, pentru a ne ajuta să înțelegem atât noi, persoanele fizice, oamenii obișnuiți, cât și agenții economici, care sunt noutățile care le aduce acest an 2021 și acest nou guvern până la urmă. Domnule Savu, care credeți că ar fi un top? Acum, nu neapărat top 3 sau top 10, un top al noutăților fiscale care v-au reținut dumneavoastră atenția?
Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, măsurile fiscale reprezintă un nod gordian în călcâia lui Ahile și în zona noastră specială, în zona mea cel puțin, că poate sunt unii care sunt mult mai acomodați, pentru că sunt frecvente modificări, cu atât mai mult cu cât acum sistemul acesta sau criza aceasta sanitară ne pune într-o imposibilitate de multe ori de a lucra așa cum o făceam până acum. Și, normal, guvernul, indiferent de culoarea politică, guvernele și-au pus pe agenda zilnică, în spațiul public, în spațiul lor de lucru, preocupări pentru a preveni cât de cât consecințele unui asemenea context care nu este rând. Da? Acum, aș vrea să vă spun că anul acesta au apărut, sau prin reglementările din decembrie, anul trecut, noiembrie-decembrie, au apărut circa 100 de măsuri fiscale, 100, da? Nu 10, nu 5, nu 8. Și pentru mine e destul de complicat să le digeri, să le înțeleg pe toate.
Și sunteți modest, nu este chiar așa, orice întrebare v-am pus, da, ați fost prompt și mi-ați dat explicație.
Dar cu atât mai mult, cu cât trebuie să le traduc, să le transfer într-un limbaj, să le transfer într-un limbaj laic, să spunem, pentru toți modelele noastre, poate că demersul din USR va fi mai complicat pentru mine și o să încerc să mă raliez acestei dacă vreți, acestui format, ca să pot explica mai pe înțelesul tuturor. Acum, sigur că în top, n-aș putea să fac un top, dar vreau să vă spun că le putem împărți în două. Măsuri fiscale de ordin general care vizează, cum să vă spun eu, crearea unor companii sănătoase cu capitalul propriu, adică cu bogăție proprie consistentă, atât măsurile care vizează reducerea impozitului pe profit din anul 2022 încolo pentru firmele care au un comportament și care acumulează capitaluri bogății, nu risipesc banii, mai pe sensul tuturor, da? Asta ar fi una. Apoi cele care vizează tot în această zonă a companiilor, grupurile fiscale, care deși au fost deja prefigurate printr-o lege prin legea codului fiscal din 2015, legea 227, adică 269, era numai pentru TVA, acum și pentru impozitul pe profit, o să ajungem și acolo. Și pe de altă parte, cele care vizează într-adevăr prelungirea unor termene de bonificații, de facilități acordate companiilor
în contextul crizei, nu?
În contextul crizei sanitare, cu acest virus nenorocit, COVID, care ne chinuie pe toți. Deci cam așa le-aș clasifica. Și poate că fac un clasament, să fac un top, da? Da. Poate că ajungem la ele.
Da, ajungem la ele și poate ar fi bine să vorbim despre prelungirea acestor noi termene. Sunt unele dintre subiectele care au reținut atenția presei naționale, dar și a presei locale. S-a tot auzit că dobânzile sau ratele la bancă pot să fie amânate până la un anumit termen, declarări de, știu eu, Și știți și dumneavoastră.
Asta cu ratele la bancă, vă rog și spuneți.
Da, asta vreau să spun, că prelungirea unor termene sunt interesante.
Da. Hai să vedem. Eu nu m-aș intra în zona ratelor la bancă, dacă vreți pot să vă spun că s-a prelungit termenul pentru care pot să optezi să-ți prelungești niște rate care erau în plată la data de 20 martie, când a apărut starea de urgență la noi, 2020, da? În aceleași condiții, în schimb, cei care au apelat la prelungirea acestor, sau dacă vreți o scadențare, o rescadențare a ratelor, nu știu cu ce s-au confruntat din partea băncilor. Nu e o măsură fiscală, e o măsură de protejare, de protecție a celor care nu au capacitate de rambursare ca urmare a reducerii activității și a reducerii și veniturilor. Hai să o luăm cu cele mai simple astea,
da.
Ca să nu...
Așa,
o dată. Da. Declarațiile pentru persoane fizice, declarațiile unice. Dacă foarte mulți depunem peste 1,5 milioane, 2 milioane între noi depunem declarații unice, termenul nu este 15 martie, așa cum e prevăzut, da? Ci 25 mai 2021, anul acesta. Deci este un termen prorogat sau avansat de la 15 martie la 25 mai. De fapt, și anul trecut a fost decalat acest termen până în 30 iunie, dacă mi-amintesc bine. Bine venit, putem să ne facem toate calculele privind impozitele datorate statului din activități independente, chirii și așa mai departe. Apoi, un alt termen care s-a prorogat este cel care vizează acordarea de numai puțin să le încerc să le sistematizez și eu, că sunt destul de multe, da, până în 30 iunie anul acesta este decalat termenul pentru indemnizația pentru timp redus de muncă, așa numitul Kurzarbeit, da, pentru firmele care au beneficiat până la sfârșitul anului, pot să beneficieze până la 30 iunie 2021, acele 50% din salarii, dar numai mult de 75% din venitul din mediul brut pe economie, da? Deci până în 30 iunie angajatorii pot să se prevaleze de acest termen. Până în 31 martie, pentru firme, se prelungește termenul pentru rambursarea TVA-ului cu control ulterior, da? Asta înseamnă că dacă am TVA de recuperat, pot să depun documentația și se rambursează TVA-ul, controlul urmând să se facă după 31 martie anul acesta. Deci asta fi cele mai importante termene de prorogare, dacă vreți, de decalarea unor obligații pe care le avem.
Mai era acea prelungire până la 30 iunie a măsurii de acordare a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 pentru...
Da. A rămas și aceasta, așa, este până la 30 iunie, dar nu mai mult de 2500 de lei pentru încadrarea în muncă, nu pentru persoanele de peste 50 de ani, asta vă referiți.
Da, sau la celor tineri între 16 și 29.
Exact, care și-au pierdut locurile de muncă din motive neimputabile acestora în această perioadă de pandemie și asta este o măsură într-adevăr. Da?
Da, mai era cu zilierii, dar nu știu dacă sunt mulți, la fel.
Da, e prelungit tot până la 30 iunie 2021, câte mi-amintesc, măsura acordării a 35% din remunerația cuvenită de din salariu cuvenit zilei de muncă pentru o perioadă de 3 luni la legea beneficiarului de lucrat. Deci asta e tot până în 30 iunie 2021. Statul acordă acei 35%.
Iarăși zile libere plătite pentru părinți până la finalul anului școlar. 2021, dar nu mai mult de 75%.
Da, aici e o problemă pe care unii au întâmpinat-o cu anumite agenții județene pentru ocuparea forței de muncă datorită modului de interpretare. Dar aici este foarte clar legea. Scopul legiuitorului, spiritul legii, a fost acela de a ajuta, într-adevăr, părinții și care nu au pe cine să lase copiii în această perioadă, da, și copiii până la 12 ani, trebuie să...
Da.
Specificăm, mai și copiii preșcolari și prin apariția acestei legi 278 din 2020 s-a reglementat mai clar, am impresia, așa cred eu, acest câmp, dacă vreți, de facilități pentru părinți.
Sunt incluși aici și părinții care lucrează la stat și cei de la privat și întrebarea ar fi cine plătește Și cum se plătește?
Plătește agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Așa știu eu. Se plătește, angajatorul face un decont, transmite agenție și agenția trebuie să plătească existe aceste sume. Dacă la limita 75% salariu mediu, brut al părintelui, dar nu mai mult de 75% din salariul brut pe economie, mediu brut pe economie, care stă la baza fundamentării bugetului de asigurări sociale de stat. Undeva 5.400 de lei e brutul, 5.460 e pentru.
Și nu știți cum e cu aceste plăți? Poate aveți idee cum s-a întâmplat până acum sau cum va fi? Pentru
nu.
Că... Nu. Da.
Nu pot să vă spun pentru că în funcție de... Aici avem o problemă, o problemă de a percepe de către funcționarii din cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Nu fac referire, nu generalizez, nici nu particularizez, da?
Da.
Există într-adevăr, aici este sunt situații generate de modul în care unele agenții pentru ocuparea forței de muncă, eu nu criminez pe nimeni, dimpotrivă, da? Au interpretat articolul 1 din acest OUG 147/2020, da? În sensul că părinții au dreptul la zile libere plătite pentru supravegherea copiilor doar dacă instituția de învățământ frecventată de copii se confirmă cu cazuri de îmbolnăviri. Da? Așa era, așa spune legea, da? Și atunci unele ajutorii au spus, doamne, dacă voi nu aveți niciun caz de îmbolnăvire acolo, legea îmi spune mie altceva, că numai dacă ai un caz, deși nu se merge la școală în perioada asta, nu vedeți?
No.
Aici este o interpretare, dar se lămurește, cred eu, și se va rezolva. Eu așa
da, și...
Poate spiritul legii, efectiv, specialiștii care își formulează opinii, au spus, doamne, spiritul legii este acela de a sprijini părintele, nu de a impune și încă restricții, numai dacă nu avem cazul de COVID. Clar că sunt închise școlile acum.
Discutând cu un agent economic, mi-a zis, bine, și o să le dau angajaților zile libere urmând ca statul să mă plătească și o să se întâmple ca și cu concediile medicale, o să-mi văd banii la Sfântul Așteaptă. Nu...
Da, aici e o problemă. Asta este o problemă și la concedii medicale. Asta se întâmplă de foarte mult timp, indiferent de guvernare, de ani de zile, de 10 ani, de 8 ani. Concediile medicale de la întârziere. Nu știu, asta...
Da, rămâne de văzut.
E greu să vă spun, pentru că nu sunt în zona aceea în care se văd ce se întâmplă, de ce nu se plătesc. Sunt probleme cu consolidarea fiscală, cu deficitul public. Mai la sfârșit de an, ca să fim cu deficitul bugetar cât mai jos, da, ca să respectăm pactul de stabilitate financiar-fiscală, care acum încă nu ne mai verifică nimeni așa de tare cei de Uniunea Europeană, la Comisia Europeană. Statul își ia măsuri, e un administrator. Îți spune, doamne, vreau să fiu cât mai jos, să am plățile, să am ieșiri cât mai puține, da. Deci nu pot să răspund aici, eu să...
Da, am înțeles, rămâne de văzut.
Sincer, sunt în afara da. Zonei politice și nu știu ce se întâmplă acolo.
Latinii da. Au spus că experiența docet. O să vedem ce ne învață experiența până la da. Final și cum se va întâmpla. Dați-mi da. Voie, domnule Lucian Savu, să le reamintesc ascultătorilor noștri că discutăm astăzi despre măsurile fiscale ale anului 2021, despre cele mai importante, pentru că fiind multe, aproximativ 100, nu o să avem timp să le dezbatem pe toate, dar cei care sunt interesați ne pot adresa întrebări fie în direct la 0265 200 700 sau 0265 307 777 sau ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. Între timp m-am gândit, domnule Savu, să vorbim despre cele mai populare măsuri sau cele mai discutate, după care probabil că o să mai sărim când la una, când la alta, pentru că fiind multe e și greu să păstrăm un fir logic al acestei discuții, dar mi-au picat ochii pe acea măsură, acel plafon de 400 de euro al primelor de asigurări de sănătate și mulți angajați se gândesc ce bine ar fi ca angajatorul meu să-mi dea o asigurare, să aibă un contract cu o clinică privată unde să pot să fac măcar o cură de fizioterapie, dacă nu altceva. Cum e cu...
Multe clinici.
Da, da.
Da. Așa este. Pentru fidelizarea angajaților, pentru crearea unui confort profesional și a unei siguranțe din punct de vedere al sănătății, companiile în străinătate de mulți zeci de ani și la noi, în ultimii ani, n-a spune 10-15, hai să spun ultimii 5 ani cu preponderență, contractează pentru angajați așa numitele asigurări de sănătate. Ce înseamnă? Își găsește un asigurător ca să explicăm poate și chestia asta, care practic devine un fel de casă de sănătate privată pentru angajații acelei firme, da? Emite un card, acel asigurator, pentru fiecare angajat, contra unui tarif pe care unei prime de asigurare pe care plătește angajatorul, ajungem și la cei 400 de euro, și în momentul în care angajatul are nevoie de intervenție stomatologică, de analize, se prevalează, folosește acel card, anunță asiguratorul, se duce frumos la clinica care este în, sau clinicile care sunt în, sau cabinetele medicale sau instituțiile care sunt în contractul de asigurare prins și își rezolvă gratis problema medicală, da?
Da.
Pentru aceasta statul alocă 400 de euro pe angajat pe an. 400 de euro înseamnă cam 2000 de lei, hai să spunem, da? Cam 150 de lei, cam 150-160 de lei pe lună, dar nu prea se folosesc banii ăștia, care au regim de deductibilitate fiscală integrală pe fiecare angajat. Și legea vine anul acesta, reglementarea foarte clară, pare mi se printr-o lege 296-295, contează mai puțin să nu ne aglomerăm cu legile și cu numărul acestora, și spune clar că această sumă de 400 euro pe an este decontabilă integral, deductibilă pe cheltuieli legi, da? Pentru fiecare angajat. Pentru că până acum erau interpretări. Se spunea 400 de euro pe an. Nu se prea specifica. Din context puteai să-ți dai seama ca și angajator că beneficiezi pentru fiecare angajat. Deci aceasta este o reglementare foarte bună. Pune, dacă vreți, în ordine acest subiect și nu mai dă naștere la controverse și la tot felul de evaluări subiective din partea celui care controlează. Sau nu neapărat subiective de primirea voință, dar pentru faptul că nu e legea clară. Deci 400 de euro de angajat. Am 100 de angajați, 40.000 de euro pot să-i folosesc pentru asigurări de sănătate.
Aici vin deja întrebările. Contează numărul de angajați? Deci dacă e o mare întreprindere, azi Mureșul poate să dea pentru toată lumea?
Pentru toată lumea, da, poate să dea. Am să vă spun din practică, da. Pentru că sunt și în domeniu, cam un angajator mare, sau un angajator, să spunem, cam tarifele pentru un pachet de asigurare, să spunem, acceptabil pentru un angajat, variază undeva între 60 și 90 de lei pe lună, da? 100 de lei, să spunem, e maximum, da? Și un pachet destul de bun. Asta înseamnă 1200 de lei pe an, vreo 250 de euro. Nu sunt 400 de euro, da? Dar pentru asta trebuie să ai cash, să ai disponibilități, da? Pentru că foarte multă lume, foarte mulți dintre angajatori pun pe locul 2 partea deductibilității și pun pe primul loc partea de cash, de existență de lichidități, ca să-ți poți plăti acest contract de asigurare ca să fie în vigoare tot timpul. Da? Pentru că nu ți-e la 1000 de angajați, 100 de lei pe lună, 100.000 pe lună, nu? 1.000.000 pe an de lei, sunt vreo 200.000 de euro, e o sumă. De asta, problema nu, eu nu cred că prevalează partea de deductibilitate cu cealaltă de existența cash-ului, a excesului de numerar, excesul de numerar care să permită alocarea unei părți din numerar, din banii efectivi care sunt în conturile bancare spre acest tip de protejare a salariaților.
Întrebarea care se mai pune, din ce capitol se iau acest bani? Din profit, din suma totală impozabilă?
Nu, exact. Din o cheltuială ca orice altă cheltuială.
Deci
o cheltuială, da. Și diminuează profitul. Dacă am un profit de 500.000 de lei, 50.000 de lei pentru angajați, da? Sau diferența pentru și cheltuieli de 500.000 și mai am încă 50.000 cu asigurările, o să am 450.000 impozitul, bază de impozitare. Simplu.
Da.
Nu e foarte complicat.
La acest capitol al cheltuielilor pe care le mai poate face un angajator pentru angajați, în interesul angajaților, s-a mai adăugat ceva?
Nu știu, dacă îmi spuneți, eu nu mi-amintesc acum.
Nu.
Aș putea să vă spuneți asta dacă aveți, că eu acum mă gândesc puțin pentru angajat. Nu-mi dau seama acum dacă s-a mai adăugat ceva, este cel mai important.
Da, deci legat de etichete de masă, de concedii, de ceva, e ceva.
La concedii pentru angajații instituțiilor bugetare, bine, Dacă mă amintesc bine, voucherele sunt și anul acesta pe acord, în același cuant, da. 1450 de lei.
Am văzut cu, și eu asta, da.
Dar cu un detaliu extrem de important, sub formă electronică, pe card, deci nu în format material ca să-l tranzacționezi, se mai tranzacționează.
Da, deci să nu vândă nimeni acest beneficiu.
Da, exact. Se informatizează, se digitalizează acest. Adică nu ai cum să-l transport și să-l transfer pe alt lume. Așa mă înțeleg. Deși românii sunt identici.
Da. Cine știe ce mai apare, dar anul viitor vine legiuitorul și mai schimbă ceva.
Dacă vreți, mi-am amintit, mai este încă o reglementare care legizează, de exemplu, firmele, da, care au plătitoare de impozit pe micro-întreprindere și impozit specific, dacă au un autoturism, de exemplu, și îl folosesc, nu-i folosesc integral pentru activitate. Aici o să decide, o să vă explic dacă avem timp cum cine stabilește că e pentru activitatea curentă sau nu. Partea care n-ar fi pentru activitatea curentă, până acum se considera că este un venit, un folos în natură, un venit în natură pentru angajatul respectiv sau pentru proprietarul respectiv de firmă și ar fi trebuit declarat prin declarația unică, știți, ca venituri. Acum s-a reglementat, nu se mai face lucrul acesta. Deci pot să folosesc mașina firmei, e deductibil pe jumătate cam tot ce e acolo, combustibil, cheltuielile și reparațiile și asigurări și tot ce o fi de acolo, dar vezi, nu mi impută nimeni și nu pune nimeni mie în cârcă faptul că am folosit nu știu cât un an mașina și cam 5.000 de lei de acolo ar fi fost beneficii personale, să le pun pe declarația unică.
Dar asta înseamnă că pentru autoturismul sau automobilul respectiv se aduc justificări și din totalul acelor cheltuieli 50%?
Nu, justificările și cum sunt, ca să înțelegem, n-aș vrea să intru în detalii tehnice. Un autoturism, deci autoturisme sunt cele care au până la 3500 de kilograme și 9 locuri, da?
Da.
Cele autoturismele, care le avem noi și le vedem, da?
Da.
Dacă sunt dedicate exclusiv activității și e vizibil acest lucru, deci sunt autoturismelor firme mari care sunt în procesul de vânzare, cu agenți de vânzări. Acolo nu se pune discuția cu agenți, pentru că e clar firmă care vinde, distribuie, are magazine peste tot, clienți și așa mai departe în toată țara. Discutăm de autoturismul, hai să spunem, a unui angajat sau unui director, a unui administrator, nu-mi place patron. Hai
da, să spunem, da, da. Directorul comercial are mașină, să spunem. Da.
Are mașină. Ei, pentru această persoană, dacă nu își... Acum, legea nu spune cu clar cum trebuie documente justificative. Da? Așa spune legea. Ca să poate să fie deductibil integral de toate costurile și combustibil și RCA și ITP-ul și verificări tehnice și amortizare, să ajungem acolo, trebuie documente. Ei, nu spune care. Și atunci, din câte am înțeles noi și noi specialiștii, cât știm noi și mai audă la, mai discut cu colegii, astea ar fi foile de parcurs zilnice și foile de parcurs și fișa activității zilnice, în care se spune asta. Mașina a avut 100.000 de kilometri la bord la începutul lunii, o ajuns să știu la 105.000. Aia 5.000 s-a acoperit prin foile de parcurs tot. Dar cei care stau numai în oraș, în Târgu Mureș, de exemplu, sau mai în Brașov, sau mai în Sibiu. E greu ca într-o oră de zile să facă foaie de parcurs, că am mers la client, am mers la instituția cu tare. Nu se adună 5.000 de kilometri, înțelegeți? Și atunci e o problemă. Și, în general, își asumă firmele acest lucru, nu fac foaie de parcurs, nu fac FEAZ-uri în acea fișă activitate și merge pe jumătate din cheltuieli în zona de deductibilitate. Și a TVA-ului la achiziție, nu mai vorbesc de asta, da?
Ca să fie și mai clar, cum era până acum?
Așa era și până acum și așa rămâne și acum.
Deci rămâne, nu e o schimbare, practic, nu se întâmplă?
Nu e o schimbare, schimbarea este că nu-mi poate pune mie în cârcă, acum am zis că vorbim puțin.
Da, vă rog, Neauș, haideți să vorbim.
Directorului comercial nu poate să-mi pune în cârcă un inspector fiscal să spune, da, măi, mașina asta e folosită, numai jumate, că jumătate e decortat, jumate ploasele tale personale, nu știu cum estimează.
Da.
Aici este avantajul acum, da? Că cel puțin, dacă nu-mi dă drept de deducere integrală la cheltuieli și la TVA și la amortizare, cel puțin nu mai impune în spate niște venituri sau niște privilegii de acest gen, da? În natură, cum ar veni. Da?
Cu privire la amortizarea bunurilor de genul acesta, mașini, clădiri sau altceva, s-a schimbat în legislație vreo prevedere?
Nu s-a schimbat nimic, la mașină erau aceleași reglementări, amortizare integral deductibilă, dacă mașinile erau alocate activității, vizibil, clar, se vedea, da, deci aici sunt mijloace de transport, autotrenuri, camioane și așa mai departe și autoutilitare care chiar sunt în domeniul de activitate. Pentru ceilalte autoturisme, director comercial, cum a spus dumneavoastră, ca să înțeleagă lumea, sau director, da, sau patron, acolo la amortiz același sistem, jumătate din toate cheltuielile, da, pot să le pun pe cheltuieli deductibile, jumătate, nu? Și jumătate, și la amortizare schimbi 1.500 de lei. Dacă amortizarea lunară e 3.000 că mașina, sau 7.000 de lei, de exemplu, numai 1.500, acolo nu mai operează principiul jumătate din valoarea amortizării. 1.500 deductibil fiscal, da? Atât.
Apropo de deductibilități și de scutiri și de reduceri, că asta interesează cel mai mult, că întotdeauna ne gândim la inspectorii de la FISC, cum erau odată și acum sunt de la ANAF sau sunt de la, mai știu eu, ce altă instituție, Garda Financiară, nu mai e Garda Financiară, că...
Antifraudă.
Da, e antifraudă. Totdeauna ne gândim că sunt acei oameni care vin și ne iau banii. Haideți să ne gândim un pic și la altceva. Statul a spus că îi ajută pe oameni să achiziționeze locuințe noi și a venit cu o reducere a TVA-ului de la 19 la 5%, mai e, nu mai e, pentru că a fost așa un fel de ping-pong cu acest TVA. Explicați-ne cum stă.
Da, aici ce s-a întâmplat. A apărut la sfârșitul anului, prin 20 ceva decembrie, o lege prin care se spune așa că începând de la 1 ianuarie 2021, TVA-ul de 5% deci până acum cum era, se aplica TVA-ul de 5% pentru locuințele care nu depășeau 450.000 de lei, circa 100.000 de euro când a apărut legea, cu vreo 2, 3, 4 ani, da? 450.000, da? Pe 120 de metri pătrați suprafața construită, da? Așa era până acum.
Da.
A apărut această lege în decembrie care a spus așa, mărim pragul de tranzacție la 140.000 de euro, care înseamnă vreo 700.000 de lei, cu aproximație 686.000 la cursul actual, dar 120 de metri pătrați. Dar din rațiuni de impact bugetar, am făcut în 30 sau 31 decembrie o corecție, în ghilimele, să înțeleagă toată lumea la această lege și a spus, da, nu aplicăm decât din 1 ianuarie 2022. Deci nu se aplică de anul ăsta, da? Adică, din 2021 va rămâne 450.000 de lei. Dacă vând o locuință cu un antreprenor, un dezvoltator, da, cu 449.999 de lei, pentru asta e 5%. Dacă o vinde cu 500 de mii și un leu, este cu 449 de mii, am vrut să zic, 999. Dacă o vinde cu 450 de mii și un leu, e 19%.
Deci ceea ce depășește e un prag, să spunem.
Acum vreau să vă spun un lucru. Eu aici, pentru mine, e o nelămurire, pentru că, în general, din câte știu eu, cei care construiesc locuințe, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, peste tot, știu că prețurile lor nu se adresează celor care au mult bani și pot să-și cumpere palate. Sunt, în general, locuințe până 120 de metri pătrați, 80, 90, 100 și nu mai mult de 50-60 de mii de euro, 70. Eu așa știu. Deci până aici nu cred că încă ar avea un impact semnificativ pe populație. E percepția mea. Sigur, sunt excepții. Cineva vrea un penthouse pentru copilul lui sau pe nu știu cât. Dar și ăla trebuie să fie pe 120 de metri pătrați. Da? Nu poate să fie. Dacă degeaba are valoarea de 100.000 de euro, dar are 130 sau 150 de metri pătrați. Ne vedeți. Da. Deci e discutabil.
Da, dar e bine că am lămurit și acest aspect care cred că totuși interesează. Oamenii se orientează spre locuințe noi pentru că știm, cu cele vechi e destul de greu când...
Sau nu sunt. Sunt alții care n-au deloc și vor să-și cumpere. Că noi majoritatea locuim copiii de astăzi, copiii noștri ne locuiesc în locuințele părinților, alea vechi, artice, de mult, de pe vremea răposatului, nu? Adică să fim totuși realiști până la urmă. Nu că ar fi fost extraordinar, asta e. Bun.
Da. Haideți să mergem mai departe. Mi-am adus aminte, apropo de costuri și de ceea ce mai avem noi de plătit, acum nu neapărat la agenții fiscali, să vorbim un pic despre punctul de amendă. Înțeleg că rămâne la fel ca anul trecut.
145 de lei, da? 145, așa știu.
Da, deci dacă avem...
Nu, de să nu plătim, e bine, dar dacă este, încă nu plătim mai mult. Dar tot timpul se, punctul de amendă se corela cu salariul minim brut sau mediu brut, nu știu, cred că minim brut. Dar și apropo că am ajuns în zona asta, îmi cer scuze, că deviez, salariul minim brut pe economie, care este controversat încă la noi, e ca și cum se spune că e misiunea guvernului în viața lor de afaceri, ceea ce este și nu este, până la urmă, și eu sunt de acord că e pe jumătate adevărat, e 2300 salariul, va fi 2300 de lei de la 2230. Pe construcții nu se modifică nimic, da? Cu 3000, cu astfel 3000 de lei. Am mai crescut cu 70 de lei. Sigur, un efort suplimentar pentru mediul privat, în primul rând, pentru că, în opinia mea, mediul privat este deconectat din punct de vedere al activității de guvern, dar nu în sensul negativ. Mediul privat generează aproape tot produsul intern brut, sau mare parte din el, să spunem, da? Iar dificultăți, deci această economia încă funcționează, nu știu cât timp, și eu am admirație deosebită pentru mari întreprinzători, mici, mijlocii, pentru că...
De acolo vin banii pentru cealaltă categorie.
Da, nu, asta e să nu polarizăm, nu asta, neapărat, dar economia merge, funcționează încă, nu știu cât timp, și pentru mine este o, vă spun, o admirație, pentru că cei care sunt în mediul privat, mediul de afaceri, cu afaceri mari, afaceri mici, mijlocii, micro... Dacă un efort deosebit și uite că puteți, că au abilități necesare și merg tar de tot.
Da, da. O să vedem ce se întâmplă pe parcurs, pentru că și efectele acestei pandemii, ne spun specialiștii, asemeni dumneavoastră, că le vom simți un pic mai încolo. Poate nu toată lumea resimte, dar în timp lucrurile acestea se vor vedea. Important este ca și statul, guvernul, să intervină cu măsuri de sprijin și măsuri de susținere a celor care, într-adevăr, aduc plus valoare în societate. Haideți să discutăm un pic și alte aspecte, poate un pic mai tehnice, dar cred că este important, și pomeneați și dumneavoastră în deschiderea emisiunii, despre grupul fiscal. Ce este cu conceptul acesta de grup fiscal și ce este cu afilierea? Pentru că aici sunt câteva măsuri fiscale care se referă când la unii, când la alții, și e bine să clarificăm un pic lucrurile.
Asta, haideți să încerc să sintetizez puțin.
Vă rog, grupul și așa fiscal, cât de cât să înțeleagă grup, oamenii.
Deci grupul fiscal n-a apărut acum cu ocazia pandemiei, să crede ceva un grup fiscal să creăm facilități. El este din anul 2015 apărut, prin codul fiscal rescris cu legea 2227, da, unde la articolul 269, pare mi se, pe la TVA, pe acolo, e trecut ce, cum se constituie un grup fiscal. Și opera până la apariția, până acum în decembrie, numai pentru zona de TVA. Și ce înseamnă grup fiscal? Da? Înseamnă o asociere, dacă vreți, nu asociere, să nu vă spun greșit, că mă ascultă colegii mei economiști și specialiști. Și, deci, practic, în anumite condiții, două sau mai multe persoane impozabile, din cuvânt al TVA-ului era, da?
Da.
Care sunt independente din punct de vedere juridic, dar în schimb au strânse relații una cu alta din punct de vedere organizatorii financiar și economic, pot opta să fie tratate drept grup fiscal unic. Așa mai pe înțelesul tuturor. Dacă eu am o firmă și dumneavoastră aveți o firmă, da? Care e condiția ca să fim grup fiscal? Să fim cel puțin două persoane, da? Și eu să am control în firma asta 50%, da? De exemplu. Deci persoanele impozabile al căror capital este deținut direct sau indirect în proporție de mai mult de 50% decât aceiași asociat sau acționat, da? Sau noi avem o firmă și mai avem o altă firmă în care deținem 50%. Da? 50% da. Tragul. Și mai de mult, acum 5 ani, am spus codul fiscal așa. Cei care aveți această vă încadrați în această categorie, ca să nu tot, ca să vă ajut din punct de vedere al plăților către buget, dacă unul colectează TVA și unul are de plătit la stat și altul are de recuperat de la stat, sigur mai plastic, mă spun, durare, consolidare se numește, algebrică, tu ai de dat 100 de mii firma A, firma B, care e grup fiscal, are de recuperat de la stat 50 de mii, mai plătește numai firma 50 de mii, înțelegeți? Asta e ideea.
Și care ar fi diferența cu afilierea?
Ajungem imediat și acolo. Da. La afiliere, acolo discutăm de grup de firme unde cotele de participare, ca să ne încadreze, sunt de 25%, nu de 50%, odată. Da? apoi trebuie să ai administratori, acționari, chiar dacă nu am afiliere prin, nu am afiliere prin faptul că eu dețin acțiuni, titluri în altă firmă, aceeași persoană, am un administrator care este și într-o firmă și într-alta, administrator, înțelegeți? Adică da. Să am un administrator și la firma A și la firma B, deși n-are acțiuni nicăieri, dar atunci e considerat grup, până la urmă, da? Da. Sau afiliată, nu neapărat. Ei, în condițiile acelea, era importantă încadrarea lor pentru a intra sub incidența analizei prețurilor de transfer, să nu transfere profitul de la una la alta, mai ales în altă jurisdicție fiscală. Acolo e o altă abordare, o altă paradigmă.
Deci a apărut din această necesitate a reglementării probleme, plăților, să spunem, da, plăților a profitului. Deci nu din...
Al TVA-ului. Și acum, da, 20 decembrie, au zis, bun, dacă pe TVA v-am lăsat să faceți chestia asta, vă las și pe impozitul pe profit începând din 1 ianuarie 2021. Vedeți, grupul fiscal care era beneficiar al TVA-ului de această, cum să zic, de această grupare, și de la 1 ianuarie o firmă care are 100.000 impozit pe profit, alta are 100.000 pierdere, nu mai plătește nimic la bugetul de stat.
Da. Noi, oamenii simpli, auzim mereu, mereu și informații de genul, da, bă, nu recuperează statul TVA-ul de la firme. Nu, deci tot asta auzim și atunci nu înțelegeam de unde și cum se pot face...
Nu de aici. Nu toate firmele își fac grup fiscal, să știți, pentru că asta are și dezavantaje, că răspund solidar în caz că una din firme face un pocinog în ghilimele și are o altă datorie la impozitul pe salarii sau altundeva, răspund solidar și vine discuția banii sau executorul sau procedorul, merge și unde îi găsește. Vedeți că e riscul. Aici
da, și dacă nu de aici, de unde apar jongleriile acestea cu TVA-ul?
Păi n-ar trebui să apară, pentru că, în opinia mea, acum sigur că apar jongăit pentru vista, adică firmele care sunt înregistrate în scopuri de TVA și fac operațiuni în cascadă, de urmă dispar, nu-și plătesc, aici putem să discutăm două
lucruri. Dar să nu dăm lecții, da? Nu?
Da, nu. Deci, practic, acest grup fiscal este o chestie de optimizare fiscală și de optimizare de cash flow, de resurse financiare, de bani. Da, asta. Și nu, vedeți, nu prea optează firmele pentru grup fiscal. Eu nu prea am auzit. Da. Poate că sunt.
Bine, măcar că am lămurit acest aspect. Domnule Lucian Savu, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și n-aș vrea să scăpăm ceva important. Dacă credeți că mai sunt lucruri care e bine să fie aduse în atenție, deși noi nu am reușit poate să discutăm, nu știu, vreo un sfert din toate noutățile, dar dacă sunt lucruri care vă vin în minte și care credeți că e foarte important să ajungă la urechile și la mintea celor care ne urmăresc, vă rog.
Nu știu, e foarte greu. Haideți să vedem puțin cu impozitul în cazul clădirilor cu destinații mixte. Adică suntem în zona de impozite și taxe locale. Da. Pentru că știm că unii avem firma acasă, la noi, da? Pe românești. Da. Ei, în cazul acesta, pentru cei care au declarat că acolo unde au firma și activitate, că asta e doanța, ar fi trebuit ca pentru cota parte alocată activității, da, să își facă la din 3 în 3 ani evaluarea. Da?
Raport de evaluare,
da. Acum nu mai este cazul să se întâmple acest lucru. Se pare că se face o distinție aici și nu se mai intră chiar așa cu impozitarea. Așa am înțeles, nu am încă garanție, dar se pare că aici impozitul în cazul căzărilor de stație mixte.
Deci nu mai e necesar la 5 ani și...
Nu mai trebuie să faci o evaluare, dar o plătești la ultima valoare, cota aia parte pentru bugetul local ca pentru o firmă. Nu mai trebuie să faci. Da,
bine, și ne lasă sau te lasă sau îl lasă statul pe cel care are așa ceva un număr de ani, că bănuiesc că totuși lucrurile se schimbă. Prevede legea că la 10 ani sau...
Legea prevede așa. În ce privește calculul, vă citez, da? Nu am în față. În ce privește calculul impozitului în cazul clădirilor cu destinație mixte, aflate în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 1 ianuarie 2021, intră în vigoare prevederea legii 241 din noiembrie 2020, care aduce ca element de notate faptul că suprafața utilizată în scop nerezidențial, adică nu pentru locuit, ci pentru business, se va stabili printr-o declarație pe proprie răspundere și nu va mai fi necesar acel raport de evaluare care se întocmea la fiecare 5 ani de un evaluator autorizat.
Da. Îi falimentează pe evaluatorii autorizați.
Nu, că sunt puțin. Nu. Evaluatorii autorizați lucrează pentru firme, imobile firmelor.
Au mai apărut în ultimii ani, dar mă rog, asta e un alt aspect. Dar, oricum, cred că mare parte erau la zi până acum și atunci, de acum înainte, o declarație pe proprie răspundere.
Sigur. Și mai este una pentru cei care o modificare care mi se pare destul de importantă. Se pare că imobilele utilizate pentru servicii turistice,
da,
impozit pe clădiri și terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice mai mult de 180 de zile constitutive sau cumulate într-un an, impozitul acesta se reduce cu 50%, da? Care proprietate. Deci eu am o clădire undeva pe Valea Mureșului sau undeva pe Valea Praucă, cu județul Brașov, aici și se au poate că ascultă cei de acolo, impostul pe clădirea respectivă se duce cu 50% dacă dovedesc că am folosit-o în scopuri turistice timp de 180 de zile, prin declarația unică, prin faptul că am închiriat așa mai departe. Da?
Și pentru cei care se ocupă de turism, e o noutate cu impozitul specific. Ce e acolo? Înlămuriți-ne puțin?
Impostul specific e o întreagă filozofie, asta este reglementat de legea 170, pare mi se, din 2016. Acolo există, în primul rând, s-a prorogat termenul de neplată pe românești, adică nu trebuie să plătesc impozit specific până în 31 martie, odată.
Da.
Ce înseamnă impostul specific? Am un hotel, am un restaurant și este o formulă destul de sofisticată de calcul a impozitului, da? Reglementat prin legea 170 din 2016, care ține cont așa, de rangul localității, de sanitate, de nu știu ce, de gradul de ocupare, de metri pătrați, așa mai departe.
De stele,
da?
Poate, nu? Nu-i tot una. De câte stele are sau margarete are, da?
Dacă vă spun un hotel de 3 stele din Cluj, care are aici o anumită, că am văzut un calcul, plătește 3800 lei pe o cameră, da? Pe zi, sau nu știu pe cât, da? Sau pe, nu pe zi, pe cameră. 150 de camere, vreo 40.000 de lei pe an, de exemplu. Da,
da.
Și el nu va plăti anul ăsta până în 31 martie acel impozit, care este semestrial. Se plătește semestrial normal în prima lună din semestrul următor, așa a hotărât legiuitorul în 2016, da? Dar sunt norme metodologice foarte clare, e foarte transparentă în cazul acestui lucru specific, cu norme metodologice se găsesc foarte clar pe site-ul
sunt câteva avantaje care merită să...
Da, nu le plătește, nu le plătește, indiferent, nu se plătește, sunt scutiți aceștia, dar de plată până în 31 martie.
Mulțumesc foarte mult, domnule Lucian Savu, pentru efortul pe care l-ați depus de a ne lămuri toate aceste aspecte. Sunt extrem de importante și, așa cum spuneam cu dumneavoastră, reușesc să înțeleg și eu multe dintre lucrurile care altfel îmi par, știu eu, litere arabe, să spun.
Mă bucur, sper mulțumesc. Că toată lumea și sper că nu v-am...
Nu, a fost foarte bine, cel puțin pentru mine și sunt convinsă că și pentru cei care au fost pe recepție la această oră și o să revenim. Tare mi-aș dori să ne întâlnim în studio, că și din priviri ne înțelegem mai bine până la urmă sau înțelegem mai bine lucrurile acestea. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și un an bun.
Mulțumesc la fel.
Sănătate. Numai bine. Sănătate. Numai bine.